halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada Geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa Khamiis 15ka bisha December sanadka 2016. Idaacadda Caawa waxaa idiin daadihinaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
Wada aan dhigaystayaal idinahaynana waxaa ka mid ah ilaa iyo 8 askari oo ka tirsanayd ciidamada dowladda Soomaaliya oo ku dhintay qarax lala eegtay meel u dhow kontroolka afgooye ee magaalada Muqdisho.
Miinada ayaa dhulka lagu aasay geed hoostii oo dadka shacabka ah ee xaafadda degan ay ku nastaan, oo geed weyn oo harqabow leh. Waxaa ku dhintay ilaa iyo 6 askari oo ciidamada ka tirsan, dhaawac ilaa 13 qof oodana dhaawac baa gaaray oo haween iyo caruur badan.
Maamulka Hirshabeelle oo diiday go'aankii ka soo baxay guddiga khilaafaadka baarlamaanka ee uu ku laalay xildhibaano Jowhar lagu soo doortay.
Annagu dadkii aan soo dooranay waa naqaan, cid aan annaga ahayn oo xaq u leh inay dadka durutana ma jirto. Guddigii doorashooyinka madax bannaa heer gobol iyo heer qaran intaba waa ay fadhiyeen, waana ay muxuu ahaa ka qayb galeen doorashooyinka halkaa ka dhacay.
Waa kaloo dhigaystayaal, aan ugeynaynaa qaramadii midoobay oo sheegtay in kooxda ISIS ay leedahay warshado awood u leh in hub casriga iyo rasaasba ay soo saaraan.
Dooda gaaban, barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabihii arrimaha Soomaalida ay ka qoreen iyo qodobo kale ayaynu idiin haynaa, balse marka hore warkii caalamka. Todoba ka mid ah ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa ku geeriyooday qarax maanta ka dhacay kontroolkii hore ee afgooye ee duleedka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdi Fataax Cumar Xalane ayaa VO u sheegay in ugu yaraan 16 qof oo kale oo badankood ay caruur ahaayeen ay ku dhaawacmeen qaraxa. Dhinaca kalena qof ismiidaamiye ayaa waxaa la sheegay in uu baabuur waxyaabaha qarxa lagu soo xiray uu ku weeraray maqaayadda Village ee ku taala magaalada Muqdisho, halkaasi oo 7 qof uu ku dhaawacay isna uu ku geeriyooday. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in qofkii ismiidaamiye uu isku qarxiyay bar dadka lagu baaro u dhow maqaayadda Village. Waxa uu sheegay in baabuurka qarxay ay soo bursadeen ciidamada dowladda Soomaaliya oo tuhmay in waxyaabaha qarxa ay ku xirnaayeen. Wariyaha V O A magaalada Muqdisho ayaa sheegay in baabuurka la doonayay in lagu qarxiyo baabuur kale oo uu saarnaa sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada booliska.
Waxaa maanta uu Khamiisa dadka laga daadguraynayo magaalada Xalab loo diyaariyay basas ay raacaan iyo gaadiidka gurmadka degdega ah, iyadoo maalintii labaadna ay tahay ee daadguraynta islamarkaasina aan la hubin in sida loogu talagalay uu meelmari doono qorshaha hore loogu heshiiyey. Dadka u baahan gargaarka caafimaadka ayaa kuwa marka horeeto laga qaadayo Xalab oo ay fulaagadu qabsadeen sanadkii 2012, iyada oo markaasina ay xigi doonaan dad kaleeto oo rayada iyo dagaalyahaniinta. Saraakiil caafimaad iyo dad u dhaqdhaqaaqa arrimaha Siriya ayaa waxay sheegeen in xoogga daacadda u ah dowladda ay rasaas ku fureen gaara kuwa gurmadka caafimaadka degdega ah, kaasi uu doonayay inuu isaga tago ama ka baxo qaybta ay fallaagadu haysato, iyadoo ay dhaawacmeen ugu yaraan 3 qof. Howlaha daadguraynta dadka rayidka ee magaalada Xalab ayaa hakaday 4 shalay, iyadoo 2 dhinac oo midba mid kale uu ku eedeynayo in ay ku xadgudbeen xabad joojinta ay garwadeenka ka yihiin Ruushiya iyo Turkiga.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku sugan dalka Japan, halkaasi oo wadahadallo 2 maalmood socon doona uu kula yeelanayo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Shinzo Abe. Wadahadallada ayaa diiradda lagu saari doonaa muran dhuleed u dhexeeya 2 dal oo hortaagan inay kala seexdaan heshiisii rasmi ah u soo gabagabeyn lahaa cadaawadda 2 dal ee dagaalkii 2aad ee adduunka ka dhalatay. abbe ayaa wariyaha u sheegay inuu rajaynayo in xal laga gaaro xaaladda afar jasiiradood oo ku yaala dhinaca waqooyi ee xeebta dalka Japan, kuwaasi oo loo yaqaan dhulka waqooyi ee Japan balse Ruushka looga yaqaan Koonfurta Kuriles. Jasiiradahan ayaa waxaa qabsaday ciidamada midowga Soviet sanadkii 1945 ayagoo ku qasbay 17,000 oo qof oo Japanees ah inay halkaas isaga baxaan. Aabaha dhale Ra'iisul Wasaare Shinzo Abe, isla markaana ahaa wasiirkii hore arrimaha dibadda Japan Shinzo Abe, ayaa 30 sano ka hor isku dayay inuu Moosko kala xaajoodo jasiiradahan ase yeeshee waa uu ku guuldareystay.
Bankiga dhexe ee Mareykanka ayaa waxay kor u qaaday qiimaha dulsaarka isla markaasina shaaciyay tartiib tartiib in ay u kordhin doonaan waqtiyada soo socda. Saddex meelood oo meel wax ka yar 100% ayaa la kordhiyay, taasi oo ah mid aad u yar marka loo fiiriyo taariikhda sida uu bangigu u kordhiyay dulsaarka. Dulsaarkan oo kor loo qaaday ayaa noqonaya kii ugu horreeyay muddo sanada. Xilligii dhaqaale xumada ay dhacday ayuu bangigu hoos u dhigay dulsaarkiisa isagu u gaarsiiyey heerka ugu hooseeya, taasi oo loogu talagalay in dhaqaalaha dalka Mareykanka kor loogu soo qaado. Halkaad dhigistaal wariin lagala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A oo haatana toos uga dhigisanaysaan Washington. Sida aad warkaba ku maqasheen, ugu yaraan 7 askari oo ciidamada dowladda ka tirsan ayaa maanta waxay ku dhinteen qarax miino oo ka dhacay meel u dhow bar control oo ku taala X control-ka afgooye ee magaalada Muqdisho. Qaraxaasi ayaa dhacay saacad ka dib markii maanta qarax baabuur uu ka dhacay meel u dhow makhaayadda Village oo aan ka fogeyn teatrka Muqdisho. Wariyaha V O A Zainab Abukar ayaa warbixinta nooga soo dirtay Muqdisho.
Ugu yaraan 7 askari oo ka mid ah ciidamada dowladda ayaa ku dhintay qarax miino oo duhurnimadii maanta ka dhacay agagaarka X control afgooye ee magaalada Muqdisho. Sida uu VOA u xaqiijiyay fayeenka gobolka Banaadir Cabdi Fataax Umar Xalane, waxaa qaraxa ku dhaawacmay 13 ruux oo shacab ah, caruurna ay ka mid yihiin kuwaas oo ka agdhawaa goobta uu qaraxu ka dhacay. Afayeenka gobolka ayaa sheegay in qaraxa lagu aasay bar control oo ay fadhiyeen ciidamada dowladda oo halkaasi ku sugnaa.
Qarax ma aha, inaad erminaba yahayd dulka lagu aasay oo cadowga ummadda Soomaaliyeed ay rabaan ummadda inay ku halaagaan. Waxayna ku aaseen geed hoostii oo ah goob lagu nasto oo dadka shacabka ee xaafadda degan ay ku nastaan, oo geed weyn oo harqabow leh. Waxaa ku dhintay ilaa iyo 6 askari oo ciidamada ka tirsan, dhaawac ilaa 13 qofoodana dhaawac baa gaaray oo haween iyo caruur badan. Marka intii dhimata adeerlaha u naxariisto inta dhaawaca laha bogsiiyo.
Qaraxa ka dhacay duhurnimadii maanta X control afgooye ayaa ku soo aadaya xilli maanta galinkii hore qarax ismiidaamin uu ka dhacay guriga hooyooyinka ee magaalada Muqdisho. Gaariga qaraxa geysta ayaa la sheegay inuu rogmaday kahor inta uusan ku qarxin qaybta laamiga xigta derbiga maqaayadda The Village ee ku taala guriga hooyooyinka, waxaana uu saameeyey qaybo ka mid ah maqaayadda oo burbur xoogan uu soo gaaray, dabna uu ka kacay. Goobjoogayaal ayaa VOA u sheegay in gaariga uu isku dayay in uu si xawli ah ku maro waddada laamiga oo ay ku go'an yihiin dhagaxaan waaweyn oo loo yaqaan askari jiifa si aysan baabuurta xawaaraha dhaareeya ugu gudbin halkaasoo ay ciidamo ka tirsan dowladduna ay ku sugnaayeen. Qaraxa ayaa waxaa ku dhintay inta la xaqiijiyay wadihii gaariga qarxay, halka ay ku dhaawacmeen ilaa 7 ruux oo isugu jira askar ka tirsan ciidamada dowladda iyo dad rayida.
Bismillaah, waxaa la yidhaahaa magaciiga Sahro. Waxaan saarnaa guriga kor dabaqiisan saarnay, ilaahay amarka qaybta hooyooyinka saarnaa guriga dabaqa korkiisa. Waxaan arkay ciidan ordaya oo dhahaya baabuurka qarax waaye waa laga cararo. Markaasay kala ordayeen, waxaas ma jiraan naga dhaafaan dhabeentood waay. Gabar ay ila joogtay gabadhii amuraayada saastiri saastimraad fiirisa ana aan dirbigisa soo tagna muraayadii soo wad jag go waxa yiri leeba aragna ilaahay amarkiis alxamdulillaah hadda waa nabad qabna saas luguma baabin hadda naftirkeeda dadku waa nabad qabaan alxamdulillaah fir yar waxa i gaar muraayad ay ugu soo yaac muraayadii saas i yeeshaanay waxa i gashay gacanta alxamdulillaah waa nabad qaba laakiin sidii loo filanay ma baheen babaawku waxa dhirdeenu soo istaag uu naga dhaqaaqay iridaas
afayanka gobolka banaadir abdii fataa umar xalane oo qaraxa gadib goobta yimid ayaa VOA ugu waramay qasaaraha qaraxa ee inta uu leegyahay
qaraxan wuxuu ka dhacay goobta hadda taagan tahay ee tiyaatarka iyo inta u dhaxaysa fiyooraha amba maqaayadda village la yiraahdo ee daarta hooyooyinka agteeda waa qaraxan u jeedalahay oo meel ay u socdaan aysan garanaynin oo kaliya iska qarxaya ee hadafkoodu yahay inay dhintaan ninkii ismiiraamiyaha ahaa ee muqaribka nafti halligaha ahaa ayaa goobta ku dhintay keliya laba qofood oo kaloo na dhaawac fudud baa gaaray oo mid askari yahay iyo wiil wariyaa iyona dhaawac yar oo fudud baa gaaray oo firir ka gala lugaha inta dhaawaca allaha bogsiiyo zaynab inta dhimatayna allaha u naxariistumaba jira wax dhintay oon cadowgaas askariga cadowgaas shabaabka aan ahayn hadafkoodu inay wax isdilaan weeyaan markay ciidanku eryadeen oo ciidankoo daba jooga arkay ba uu taramaaray marka uu tartarana tabeelaha u jeedo ku dhuftay gaariga wuuna qarxay gaarigu waa alien nooca yararka ah ee raaxada ee alienta la yiraahdo waaye nafti qaribihii ayaa ku dhintay waa ka goobta hilbigiisa yaala
dadka qaraxa ku dhaawacmay waxaa ka mid ah wariya cabduqaadir sheekh muxuddiin oo ka mid ah wariyaasha radio kulmiye maqaayadda The Village oo inta badan ay ku kulmaan wariyaasha ka howlgala warbaahinta Muqdisho ee dad rayid ah ayaa marka uu qaraxu ka dhacay maanta ahayd meel saxmad badan oo dadku ay ku shaahayeen waxana xilligaasi dadku ku sugnaa ka mid ah Burhaan Diini Faarax oo ka mid ah wariyaasha idaacadda kulmiye oo iga waramay wixii uu arkay
oo dadkii meesha fadhiyaan kamid ahaa aniga iyo aniga koox kale wariyaha radio kulmiye iyo warbaahin kale ka shaqeeya shaaha ay shubnaa la isoo dhigay waxa hal mar maqnay sida baawur bari qabanayo kale oo jiitamaya caadiyan isaa ku taqaanid maqaayada hooyooyinka iyo laamiga hormara waxaa laga sameeyay askari jiifa iyo dhagaxaan ayaa la dhigay marka baawurta caadiyan markay marayaan mararka qaar hadii xuul ku socdo bariga uu qabta marka jawi caadi oo noocaas ayuu lahaa laakiin waxa xigay hal mar baawur ka duwan xog farin u qabanaya oo inuu shil galay oo kale ayaa la maqlay waa iska taqaana xaaladda waddanka qof walba dhigta u taagan intaas marka la maqlay dadkii maqaayada jooga waa la kala orday waa la kala cararay oradkii hore dadkii ugu horreeyay maqaayada ka baxay ayaanu kamid ahaa tahay askartii banaanka joogtay guriga waardiinaysa waxay sheegeen in gaariga ninka waday taleefan ku hadlayay uu ahaa qofna xasan taqriiban adiga qadar 7 daqiiqo ilaa 8 daqiiqo kadib markuu arintaas dhacday ayuu qaraxu dhacay
qaraxu
ka dhacay derbiga maqaayada hooyooyinka ama the village loo yaqaano ee guriga hooyooyinka ku taala ee laamiga saaran magaalo mukarrama ee ka soo horjeeda fiyoora marka derbigii iyo maqaayadii dabcan dadku waxaan sidoo kale sawirada arki karaan ay way burburtay oo dhan caadi ahaan marka anigu dadka arkay waxa kamid ah markii aan kor fuulay hal askari laakiin dadka dhibaatooyinka soo gaartay shaqaalaha kulmiye qaar kamid ah ayaa kamid ah laba qof oo shaqaalaha kamid ah ayaa dhaawac fudud soo gaareen marka sidoo wax u dhaceen sidaas ayaa haysan
maqaayada ayaa marar badan oo hore sidaan oo kale loo bartilmaameedsaday waxaana ku dhintay dad rayid ah oo wariyaal ay kamid ahaayeen si kastoo ay tahay labadan qarax ee maanta ka kala dhacay X control afgooye ee gudaha magaalada Muqdisho ee sababay dhimashada iyo dhaawaca ayaa ku soo beegmaya xilli amaanka magaalada Muqdisho si weyn loo xoojiyay isla markaana ay Muqdisho ka socoto diiwaan gelinta xilibanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya oo lagu wado in saacadaha soo socda lagu dhaariyo magaalada Muqdisho iyadoo waliba howlaha doorashooyinka ay Muqdisho ka socdaan Zainab Abubakar Mohamed VOA Muqdisho
Maamulka Hirshabeelle iyo qaar kamid ah maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ayaa diiday go'aanka gudiga khilaafaadka doorashooyinka ay shalay ku laaleen qaar kamid ah kuraasta baarlamaanka Soomaaliya oo gudigu uu sheegay in cabashooyin laga keenay Warbixintan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray Jaafar Kuukay
xildhibaanada 12 ah ay dib u celiyeen gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka Hirshabeelle waxa uu ku leeyahay laba xubnood oo kala ah Maxamed Cabdullaahi Xasan Nuux wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo Cabdi Axiis Saalax Armaan oo isagana ah wasiir ku xigeenka wasaaradda beeraha maamulka Hirshabeelle waxa uu go'aankaasi ka soo baxay gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka si cad ugu diiday afka madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusuble isagoo ka hadlayay munaasabad xalay Muqdisho ka dhacday oo shahaadooyin lagu gudoonsiinayay mudanayaasha labada aqal ee Hirshabeelle ka yimid ayuu gaashaanka ku dhuftay diidmada labadaasi xubnood ee Jawhar lagu soo doortay isagoo intaasi raaciyay in go'aankaasi aanay gaari karaynin cid aan iyaga ahayn
annagu dadka soo gooranay waa naqaan إذا أنا أهين أو حق أولا إنا إذاتك دورتنا مدرت قد يجي دور شوي كبالا حبالنا هير قبل يهير قرن انتبا وآي فديين وانا أي محواها إن كاقايف قلن دور شوي كهلكا كدعي سيادرت إذا حوالي إذاتك صوماليا اللي حدا كي يكسي هوري وقت والبوعي دور شدعي سيداد وحقا هو جرين dad kursiga haddii uu soo rajeli waayo wax sheeganayaa waa jireen
Cali Cabdullaahi Cusuble madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle waxa uu xusay in xubnaha caasimada maamulkooda lagu soo doortay ay iyagu ku qanacsan yihiin ergooyinkii uu soo codeeyayna ay wali joogaan cid kalena aanay ka dhageysanaynin in xildhibaanimadooda la diido
annagu dadka aan soo saarnayna waa dad deegaanka matali kara oo aan ku qanacsanahay ergadii soo dooratayna ay joogto cid aanu ka asmacayna huna hada yaraatee ma dhici doonto xildhibaan aanu soo dooranay in la yiraahdo ma jiro
labada xildhibaan ee uu muranku ka taagan yahay waa Maxamed Cabdullaahi Xasan Nuux iyo Cabdi Axiis Saalax Armaan ayuu madaxweynuhu shahaadooyinkooda gudoonsiiyey iyagoo qayb ka ah 49 xubnood ee labada aqal isugu jira ee Jawhar lagu soo doortay Cali Cabdullaahi Cusuble waxa uu soo hadal qaaday xaqa magaalada Muqdisho ka maqan ee ugu horeeyo midka aqalka sare waxaanu la mataabtaan ku tilmaamay xuquuqda xamar isagoo xildhibaanada la maamusayayna kula dardaarmay in ay ka shaqeeyaan sidii Muqdisho ay xaqiida u hanan lahayd waana sababta munaasabadda shahaadaysiinta xildhibaanada Hirshabeelle ka yimid Muqdisho ay uga dhacday halka maamul goboleedyada kale ay magaalooyinkii ay doorashada ku qabsadeen ay mudanayaashoodana ku maamuuseen
waa xaqiiqo waana sababta aan caawa halkan u jeedo gobolka Banaadir horaan u soconayna Banaadir waa ku tumanayna xaqiiqdu waxa waa arintaas oo arin shaqeynaysa maaha arin aan aqbali doona maaha haddii aad arinta wakiiladii anaga nagu matalay labada aqal tihiin waxaan rabnaa si aan kala har lahayn oo aan kala qaybsan lahayn inaad mar walba had iyo jeer ugu istaagtaan xuquuqda gobolka Banaadir anaguna waadin dawo soconnaa waadin dawo fadhinnaa codkaan naga rabtaan waad naga helaysaan taageeradaan naga rabtaan waad naga helaysaan laakiin waa in loo istaago waa xaqa gobolka Banaadir xaqa gobolka Banaadir 3 million oo qofood ay ku nooshahay annagu inaan saakay waxa aan ka lugaynaaho ma yeeli doono balse waxa weeye Soomaali ayaa waa caasimadda dalka Soomaaliya ayaa wax ku wada la Soomaali ayaa ka dhaxaysa yes laakiin yaa waa Soomaalida Soomaalida ay ka dhaxaysa waa Soomaalida ogol xaqa gobolka Banaadir
Hirshabeelle waa kii ugu dambeeyay shanta maamul goboleed ee Soomaaliya hadda ka jira waxaanu si lamida sida dhigiisa ku guuleystay in uu doorashada xubnaha labada aqal ee isaga ku abtirsada soo gabagabeeyo Jaafar Kukay VOA Muqdisho
aad fadhigeedii hay magaalada London ee dalka Britain oo maalgelinka shamiduga Yurub ayaa warbixinay soo saartay waxay ku sheegtay in kooxda ISIS ee ku sugan magaalada Mosul ay awood u heshay inay sameeyso 17,000 oo gantaalo bambooyin iyo hub kale isugu jira iyada ayaa waxay sheegtay in heerka wax soo saarka uu leeyahay warshadaha dowladaha caadiga ah warbixintana waxaa nusu kubaya Maxamed Cabdi Sandeere
koox ka socota hay'adna lagu magacaabo Conflict Research Armament ama Bakar kooxdaas oo la raayay ciidanka Ciraaq ee duulanka ku ah magaalada Mosul bilihii October iyo November ayaa sheegtay inay heshay ilaa 6 warshadood oo ku yaala degmooyinka Googjali iyo Qaraqoosh kuwaas oo mitinta laga saaray kooxdan ayaa 4 shalay sheegtay in muddo 6 maalmood ah baarayaashi hay'adda kaar ay diiwaan geliyeen tira ka badan 5,000 oo gantaal iyo hubka daran dooriga u dhaca oo heerar kala duwan maraya warbixinta ayaa lagu sheegay in hubka la sameeyay uuna ahayn mid si fudud loo sanceeyay warbixinta hay-adda CAR ayaa lagu xusay in ciidanka ISIS ay raacaan isla hanaanka ciidamada qaranka, tallaabadaas oo ka duwaysa kooxaha kale iyagu sameeya hubkan sida aadka u horumarsanayn. Kooxdan ayaa samaysay hay-ado dhowra oo dusha ka ega hanaanka samaynta hubka. Hay-adahaas waxaa ka mid a guddiga horumarinta iyo wax-soo-saarka milatariga iyo xarunta dhexe ee la socodka tayada, kuwaasoo soo saaray amarro faahfaahinaya soo saarista hubkan. dhinaca cabaynta, kooxdu waxay meel marisay hanaan midaysan oo lagu cabaynayo laguna calaamadaynayo hubka la soo saaray, sida awoodda hubkaas iyo taariikhdii la sanceeyey. haddaba faahfaahinta awoodda dhinaca hub samaysashada ururka ISIS ayaan weydiiyey Ibraahim Maxamed Maxamuud Baqbaqaani oo arrimaha carabta aqoon u leh.
maxamed walaal, arrintan arrin cusub ma aha. waxaan la soconnaa dowladda ciraaq 1990-kii inay ahayd ciidanka saddexaad ama afaraad ee dunida ugu awood weyn xilligii madaxweynihii hore ee Saddam Xuseen. taasi waxay abuurtay in dagaaladii badnaa ciraaq markii la galay 2003-dii si loola dagaalamo waxii loogu yeeray nuclear weaponka xilligii hore, ayaa waxaa dhacday ciraaq dadkii askartii ciraaq oo Saddam Xuseen weli dagaalkii bay ku jiraan, khibradahoodii way haystaan, qaar badan sun bay horey u sameeyeen oo dowladdii ciraaq oo Saddam Xuseen chemical weapon bay lahayd oo badan, waxa u badnaaday intooda badan gaas nerfiga iyo kuwa gaaska loo isticmaala asaabta iyo hadalkaas. waxaan ka wadaa ciraaq nimanka jooga oo Mowsulna haysta waa nimankii Saddam Xuseen, waxay iskugu jiraan khubaro cilmi military qaara, qaar muhandisiina, qaar cilmiga bartay sida loo sameeyo kiimikada. marka waa wax jira, macmal bay leeyihiin, wuxuu ku yaalaa Mosul, dhowr jeer mid kalaa laga qaraacay, hub badan bay haystaan. daacishta ciraaq waa ciidamadii hore Saddam Xuseen. marka su-aashaadii oo kooban jawaabteedii walaal waxa weeye, way haystaan, sun bay haystaan, kuwo kale waxay haystaan jurtuumiya, laakiin inta uu capabilitygoodu yahay iyo awooddoodu intuu la eg yahay lama garanayo.
waan gartay. haddaan dib ugu noqono dagaalkii Mosul ee ciidanka ciraaq uu sheegay inuu dib ugu qabsanayo, xagu hadda maraya?
wallaahi walaal, dagaalkaasi wuu fashilmay ayaa la dhihi karaa aniga ra'yigeyga mutawaadixa, sababtoo ah dagaalku wuxuu bilowday 17-kii Oktoobar ayaa la iclaamiyey, 17-kii Oktoobar aan soo dhaafnay, maanta itana waxaan maraynaa 17-kii Diseembar baana soo gelaya. waad garan kartaa magaalo intaa loo tabaabushaysanayay 80,000 oo shiica ah oo xashd shacbi ah, 120,000 oo ciidanka ciraaqa, 40,000 oo ciidamo kale oo kala duwana, intaasoo dhan 200,000 dad dhaafay waxay u tashadeen magaalo ay haystaan niman gaaraya 10,000 oo qof, 10,000 oo ciidan oo ciidankii Saddam Xuseena uu hogaaminayay Ciise Tuduri oo ah madaxweynihii hore ee ciraaq. ilaa maanta itana lama qaban, hal xaafada lama qaban. Mosul magaalo yar ma ah, waa magaalada labaad, waa magaalo qadiimiya, waa magaalo Turkigu xukumi jiray, waa magaalo Islaamkii hore ay xukumi jireen dowladihii Cabaasiyiinta iyo Amawiyiintii, waa magaalo taariikh leh, ma aha magaalo sida Falluuje iyo Nainawa lagu qaban karo saacado iyo maalmo.
isla dagaaladaasi Mosul ka socda ayaa diyuuradaha isbahaysiga ee Maraykanka hormoodka ka yahay ay wax weyn ka geysteen inay bartilmaameedsadaan goobaha hubka lagu sameeyo iyo kuwa lagu keydiyo ee kooxda ISIS. toddobaadkii hore diyuuradaha dagaalka ciraaq ee F-16 loo yaqaano ayaa bartilmaameedsaday goob lagu sameeyo baabuurta qaraxyada loo adeegsado iyo 3 goobood oo hubka lagu keydiyo, kuwaasi oo ku yaala magaalada Mosul. warkan ayaa waxaa laga soo xigtay jeneraal Cabdil Amiir Rashiid Yaralla oo ka mid a ciidanka hormuudka ka ah howlgallada la doonayo in Mosul dib loogu qabsado.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdi Sandheere.
weli dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee V O A. waxaa muuqata in dib u dhac uu ku yimid fadhigii ugu horreeyey ee la filayay in maanta magaalada Muqdisho uu uga furmo xildhibaanada cusub ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. diiwaangelinta xildhibaanada cusub ee Soomaaliya ayaa si rasmi ah u bilaabatay gelinkii dambe ee shalay. xarunta ay diiwaangelintu ka socoto ayaa waxaa isugu yimid xildhibaanada labada aqal ee golaha baarlamaanka oo ka kooban kuwa cusub oo saaxadda siyaasadda ku soo biiray iyo kuwa muddo ku soo jiray siyaasadda Soomaaliya. wariyaha V O A magaalada Muqdisho Zeynab Abuukar oo goobta ku sugneyd ayaa warbixintan ka soo dirtay.
diiwaangelinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa si rasmi ah u bilaabatay gelinkii dambe ee shalay, waxaana goobta ay diiwaangelinta ka socotay ee xarunta Villa Hargeysa madaxtooyada soo buux dhaafiyey xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka oo isugu jira kuwa ku cusub saaxadda siyaasadda ee qaar hore uga tirsanaa baarlamaanka federaalka xilal kala duwan ka soo qabtay dawladda. Qaar ka mid ah xilibanada qaatay aqoonsiga iyo shahaadada xilibanimo ayaa VOA ugu waramay dareenkooda iyo shuruudaha ay mareen.
Magacaygu waa Cabdisalaam Cumar Maxamed, waa wasiirka amniga haddana xildhibaan shacabka. Dareenkayga haddana wax yar kaaga sheego, runtii waxaan dareemayaa in hawsha si fiican u socoto. Waxaan dareemayaa in spiidka wax lagu wada ay tahay isbiid la rabo in waqtigii doorashada si waqtigeeda ku qabsanto. Ilaa hadda dad ama xildhibaano ku dhow ilaa 200 qofood ayaa la sawiray shahaadooyin la siiyey, kaararkii aqoonsigana la siiyey. Marka waxaan is leeyahay inta yaroo dhammaan waa la dhammaystiraa. Dareenkaygana aad buu safeeyaa maanta.
Hawey Sacdiya Carays Ciise, waxaan ahay xildhibaanadii hore oo haddana kusoo laabtay. Waxaan qaadanaynaa kaararkii iyo diiwaangelin oo aan u diyaar garoobayno in nala dhaariyo haduu Ilaahay raali ka dhigo markaan kaararka qaado.
Magacayga waa Ilyas Ali Xasan, waxaan ka tirsanahay baarlamaanka qaybta aqalka sare. Waxaan kasoo galay South West Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waan qaadanay annaga shahaadooyinka. Marka proceskan maaragtay proces wuxuu ahaa muddo la sugayay, dabcan maxay ahayd annaga inkastoo la doortay ahayn, haddana dee waxbaa dhinna weli maaragtay hadda proceskii wajigii labaad aan u gudubnay oo ah in isdiiwaangelinta iyo qaadashada shahaadooyinka waxaa weli markay noo harsan dee dhaartii iyo maaragtay iyo shaqooyinkii kaloo noo yaalay in hore loo galo.
Magacaygu waa Cabdi Cabdimaryam Maxamed Xuseen. Proceska waa proceska loogu talagalay qofka in laga buuxiyo foomka, in muxuu ahaa criteriada oo isaga yahay in muxuu ahaa la buuxiyo, muxuu ahaa sawiraan laga qaaday, sawirkii markaa gala ka bacdina IDgeena noo birinta gareeb, hadda IDga gacantaan ku haysana wax problema ma lahan.
Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo qudhiisa ka mid ah xilibanada dib loo soo doortay xarunta ay hawsha ka socotayna kormeeray ayaa VOA u sheegay inay rajaynayaan in shaqada diiwaangelinta ay ku soo dhamaato muddo 24 saac gudahood si loogu gudbo xafladda dhaarinta.
Mahad Ilaahay weeyaan, maanta waxaa noo bilowday si rasmi ah diiwaangelinta xildhibaanada la soo doortay cusub baarlamaanka 10-aad ka noqonaya xubnihii oo hagi lahaa siyaasadda dalka ayaa maanta diiwaangelintooda ka bilaabatay bilaa Hargeysa goobta gudoonka. Waxaan aad ugu faraxsanahay in si nidaam leh oo maamul hab maamuleed iyo hab maamusan ay ku socoto hawshana. Waxaa wada waa hawl wadeenada baarlamaanka ayaa wada, wax dibadda ugu yimid ma jiraan. Aan ka ahayn guddiga oo federaalka oo doorashooyinka ayaa garab jooga.
Intee la egaa la diiwaangeliyay marka la eego guud ahaan ee labada aqal xubnaha baarlamaanka Soomaaliya?
Maadaama shalay unbay bilaabatay aqalka sare iyo maanta, laakiin waa la isku wadaa aqalka sare iyo golaha shacabka labadood waa la isku wadaa. Waxaan filayaa in marta sida u dhaqsax badan galab iyo habeenii kulli waan shaqaynaynaa soo gaarsiinayna. Markay dhammaato kabacdi 24 saac gudahood, markay dhammaato kabacdi ayaa la soo sheegayaa marka la dhaarinayo. Laakiin waa inay kulligood horta marka horeysa diiwaan gashtaan oo la hubiyaa inta marka saafiga ah guntankan la gaara. Guntankana waa 184 waa guntanka oo golaha shacabka, 37 waxaa laga rabaa aqalka sare. Marka inta ay samaysanto waa loo yeeri karaa in marata xafladii furitaanka iyo dhaarinta ayaa la sameynayaa oo markaasuu
nidaamka diiwaangelinta ayaa aad u adka. Xilibaanka loo sameynayo kaarka aqoonsiga oo horey u haystay shahaadada caddeynaysa xilibaannimadiisa oo ay soo siiyeen guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed, xarumihii lagu soo doortay ayaa mid mid loogu yeerayay iyaga oo marayay ugu yaraan 4 goobood si loo hubiyo. Waxaana halkaasi ku sugnaa howlwadeenada baarlamaanka ay weheliyeen xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka heer federaal, iyadoo xubin kasta oo la diiwaangelinayana loo tixraacayay liiskii ay horey u soo gudbiyeen guddiga doorashooyinka federaalka Soomaaliya.
Magaciidu waa xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Faarax Beene Beene. Waxa marka hore dadka guddiga doorashada federaalka baa hayay dokumentigii liiskii dowlad goboleedyada dhammaan, qof kasta magaciisa baa loo yeerayay iyo dowlad goboleedka ka yimid boo qof kasta uu si goono u aadayay. Dan magacaada markii la hubiyo baad waxay ka qaadayaan warqad baad saxiixaysaa, shahaadadii baa lagu siinayaa, sawir baa laga qaadayaa, kabacdi waxaa lagu dirayaa qol kale ama xafiis kale xafiiska kale waxa laga buuxinaya foomkii ID kaarkii wixii loogu tira galay marka aad foomkii qaadatid ki ID kaarkii baad u tagi ID kaarkii baa lagu siinaya markii aad ID kaarkii qaadatid xafiis saddexaad baad tagi waxa laga qaadiya faraha digital sawirna way ka qaadiyaan oo ama indhaha iyo midka faraha intaba processkaas afarta mar baa la mariya
marka maanta waxaad qaadanaysaan
aqoonsigii baan qaadanay waxay dhahayn aqoonsigan waa mid temporary ah waxa loogu talagalay in codaynta gudoomiyaha baarlamaanka iyo midka madaxweynaha lagu maro hadhow markii hawshaas naga dhamaatay mid permanent la siin doona insha Allah
inkasta oo mas'uuliyiinta dawladda ay howlwadeenadaba ay iska xilsaarayaan sidii loo dadajin lahaa hawsha diiwaangelinta si loogu gudbo xafladda dhaarinta ayaa misana xilibanadii qaar ay weli ku kala maqan yihiin goboladii dalka ee lagu soo doortay taa oo keeni karta culays iyo dib u dhac hor leh Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho VOA
degestiyal waxaa naga la socontaa laanta Soomaaliga VOA oo dhanka soo hadlaysa magaalada Washington waxaa inoo soo socda qodobba ay ka mid yihiin ururka haya fadhigiisu yahay London oo abaalmarinno gudoonsiiyay arday ciyaarto iyo fanaaniin Soomaaliyeed waxaa sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabihii ay ka qoreen arrimaha Soomaaliya balse marka hore qodobadii wararka caalamka ugu door korona aynu dib ugu xusuusino Todoba ka tirsana ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa ku geeriyooday qaraax maanta ka dhacay kontroolkii hore ee degmada Afgooye ee dowladka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Afayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdi Fataax Umar Xalane ayaa VOA u sheegay in ugu yaraan 16 qof oo kale oo u badnaa caruur ay ku dhaawacmeen qaraaxaad. Dhinaca kale qof ismiidaamiye ahaa oo la tuunsan yahay inuu ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab ayaa gaari qaraaxyo laga soo buuxiyay ku weeraray agagaarka maqaayadda Village ee magaalada Muqdisho. Halkaasi oo 7 qof uu ku dhaawacay isna uu ku geeriyooday afayeenka maamulka gobolka ayaa sheegay in ismiidaamiyaha uu isku qarxiyay bar dadka lagu baaro oo ku dhow maqaayada village
waxa maanta oo khamiisa dadka laga daad gureeyay magaalada Shiix Xalab loo diyaariyay basas iyo gaadiidka gurmadka degdeg ah dadka u baahan gargaarka caafimaadka ayaa ku marka hore la qaaday lagana qaaday Xalab oo falaagadu ay qabsadeen sanadkii 2012kii iyadoo ay xigi doonaan dadka kale ee rayidka iyo dagaalyahaninta saraakiil caafimaad iyo dad u dhaqdhaqaaqa Syria ayaa waxay sheegeen in xogaga daacadu ah dawladda ay rasaas ku fureen gaar kuwa gurmadka caafimaadka degdeg ah kaasi oo doonayay inuu ka tago qaybta falaagadu oo haysato iyadoo ay dhaawacmeen ugu yaraan 3 qof
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku sugan dalka Japan halkaas oo wada hadallo 2 maalmood socon doona uu kula yeelanayo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Shinzo Abe. Abe ayaa wariyasha u sheegay inuu rajaynayo in xal laga gaaro xaaladda 4 jasiirad oo ku yaala dhinaca waqooyi ee xeebta Japan kuwaasi oo loo yaqaano dhulka waqooyi ee Japan balse dalka Ruushka looga yaqaan Koonfurta Kuriles. Jasiiradahan ayaa waxaa qabsaday ciidamada midowgii Soviyeti sanadkii 1945. Wadaagaystayaal VOA aad naga socotaan ururka haya ee fadhigiisu yahay magaalada London ayaa sanadkan abaalmarinno gudoonsiiyay arday ciyaartooy fanaaniin Soomaaliyeed iyo xubno u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada Rashid Aadan Jaamac waa gudoomiyaha hay'adda haya waxa uu ka waramayaa waxa ay tahay hay'addani iyo dadka sanadkan ay u garteen abaalmarinada wariyaha VOA da ee London Ridwaan Haaji Cabdi Waliih ayuu ugu waramay xarunta VOA ee magaalada London
ururka haya horta wuxuu taagan yahay Horn of Africa Youth Association buu taagan yahay waa urur soo jiray la iyo 2004 oo ka shaqeynaya mainly West London ama London ee loona aasaasay sida bulshada u dayactir lahaa runtii qaybo badan oo bulshada baahida bulshada ay leedahay ee intaan soo wadnay runtii waxyaalaha badan baa ururku qabanayay oo hawlo badan oo haday noqoto guriyaha iyo shaqo raadinta iyo sportiska iyo waxyaalaha farabadan ayaa bulshada ka caawinay 2009 ama 2009 waxa ku soo biiray programka la yiraahdo Somali Achievement Awards ama abaalmarinta loo yaqaan ayaa runtii ku soo biiray kaas soo maray marxalad kala gooniya oo sanad walba sanad ka dambeeya runtii uu leeyahay different face iyo different dadka la siinaya iyo dadka la soo martay qaaday ay isbedelayaan oo aad moodeediyo inay sanad sanad ka dambeeya runtii ay si wax iska bedelayaan xafladan marka hore waxay ka waxa weeyaan programkani wuxuu ku saleysan yahay horumar horumarinta bulshada dhiirigelinta sidii bulshada hore ugu socon lahayd ee la isugu dayay lahaa runtii hididiilo ayaa la yiraahdaa
bal haddaan eegna sanadkan dadka abaalmarinada aad siiseen maxay kala yihiin abaalmarinada la siiyey se maxay ama dhinaca waxbarashada maxay ku saabsan
waxyaalahaanu runtii badanaa waxaa jira tobigii marba isbedbedelaya oo sanad walba aan ka reebno ama ku darno sanadkan waxaa weeye waxay ahayd sportska oo runtii aad u muhiima xagga bulshada oo haddana inagu soomaalidu aad bay sportska xagga footballsha weliba aad bay u jecel yihiin ayaan ku darnay dhalinyaro ka ciyaara Chelsea kooxaha weyn u ciyaara basketballsha orodadoo kale xagga iyadana waxaan ku darnay xagga education waxbarashada waayo aad iyo aad bay muhiim u tahay dhiirigelinta waxbarashadu maadaama ay dadkii kasoo ama burbur ama dhibaatooyin badan ay faamiliyadii iyo dhalinyaradii haystaan ama ay jiraan dhalinyaro badan oo aan waxba baranin oo aan jaamacada gelin oo iskuulla gelin oo inay dhiirigelin u noqoto oo la arko qofkii ama hebelyaha habla oo runtii aad iyo aad u dadaalay iyadana waan ku darnaa ama jaamacad heer jaamacad ha noqoto ama ha noqoto heer ha noqoto iskuul ama heer macalimaha noqotoba ayaan ku darnay sanadkan waxaan ku darnay GCSE-ga ama secondary school-ka ardayda dhamaysay runtii saddex gabdhood wiil iyo laba gabdhood baa soo galay codaynta iyaduna ba qayb bay ka qaadataa soo dadka hadee wada same level yihiin kama soo qaaday ten stars wada leeyihiin codayntay kala hadhayaan laakiin haddii ay leeyihiin ma garanaysaa different category imika education oo kale hadduu qofkeena 13 iyo 10 hadduu keeno waa different way
kaladuwan
kaladuwan
waa gartay dhinaca marka la eego arrimaha bulshada waxaan u malaynayaa inaad abaalmarin siiseen isna urur ka shaqeeya maxaabiista soomaalida ama dhalinyarada soomaalida xabsiyada ku jira iyo sida marka ay kasoo baxaan loo caawin karo
waa runtaa sanadkan waxaanu ka dhignay personality award waxa la yidhaahdo ayaanu ku sameynay ku darnay maxaabiista wadagta dhibaato badan baa ka taagan soomaali dhalinyaro badan oo soomaaliya ku jira problem weyn baa ka jira community-ga soomaaliduna aad iyo aad uguma faraha kulama jiraan waxaa jira runtii nin loo soo codeeyey oo aweys la yidhaahdo oo runtii aad iyo aad u dadaalay oo imaama oo masaajidna dhalinyarada tujiya dhalinyaradana caawiya waxaa jirta dhalinyaro fara badan oo jeel ku jirta oo aan waalidkooda u teginba hooyadoodka u tegin aabayaashooda u tegin
oo isagu u tago
oo isagu caawiya jira imaba waa arrinkaas
dhinaca fanka waxaad abaalmarinaysaan kooxda qoto-qoto maxaad iyaga ku xulateen
horta runtii anagu ma xulo laakiin bulshada ay u taalaa inay u soo codeeyaan marka la eego horta abwaanimada iyo fanaanimada iyo waxaynu u lahayn weligeen ba u lahayn background ay soomaalidu u leeyihiin dhaqan waana bulshadeena runtii qaybin bay ka qaataan hadday noqoto gabayada hadday noqoto heesaha waxa weeyaan waa something la odhan karo bulshada bulsho badan baa runtii ayay wataan bulsho badanna way dhiirigeliyaan haddii imika dagaalada iyo kale aragtidii dhibaatada dadka always ka heesiya ama waa dadaalka iyo wanaagga wadi waa fanaaniinta iyo abwaaniinta runtii soomaalidana meel weyn bay kaga jiraan gruubka runtii qotoqoto iyo waxaa ku jiray guyurbigeeyo iyo calidaanta nin la yidhaahdo annagu maadaama aan ururnahay runtii codayntana way ku xidhan tahay mar haddii ay qofka hadduu imika 200 soo codeeyaan iyo qof 100 ku soo codeeya isku mid maaha anaga way noo siman yahay runtii maana naqaano xidhiidhna ma lihiin waxaana nagama dhexeeyaan barnaamijkooda maadaama codeydka lagu soo codeeyeen badan dad badanna ku jiraan fanaaniin badanna ku jiraan waa dhowr iyo malaa 30 malaa inta qof ay ku jirtaa barnaamijkooduna uu turjumayo in ay burbur badani jiro waddankii ama dadkii ay wax badan isbedeleen oo runtii haddaad aragtid dadka mid dowladaha ku jira ay runtii noqotay waxiska wax waliba culturekii iyo originalka ay ka tageen messagekaasi uu gudbinayay message in wax laga qabto ama wax laga bedelo
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha hay'adda Haya Rashid Aden Jaamac oo magaalada London ugu waramay wariyaha VOA Ridwaan Haaji Cabdi Wali.
Halka dhigistaal wali naga socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA oo toos aad ugu dhigisanaysan Washington imkana ku soo dhawaada dooda gaaban waa kan wariyaha Muqdisho Axmed Xasan Colaad oo soo jeediya.
Walinta dooda waxaan ku eegi doonaa qaabka ay hadda wax u socdaan iyo doorashooyinka sidii loogu talagalay in ay ku soo idlaato 28-ka bishan oo ugu dambeeyay ah in madaxweynaha Soomaaliya la doorto. Haddaba hadda sida ay wax u socdaan suurtagal ma tahay in ay wax u dhacaan sidii loogu talagalay. Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya Raage Xasan Cali oo hore uga tirsanaa ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya iyo Cabdiraxmaan Qaasim Maxamed oo ah madaxa xarunta cilmi baarista ee Geeska Afrika. Waxaana su'aasha hore aan siiyay Raage Xasan Cali Raage, waxa la sameeyey jadwal loogu talagalay qaabka ay doorashooyinku iyo maaragtay xubnaha baarlamaanka iyo doorashooyinka sida ay ku soconayaan, marka suurtagal ma tahay in 28-ka ay doorashooyinkan ay soo afjaraan oo ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya xilligaasi uu soo baxo?
بسم الله الرحمن الرحيم سؤال ودي سي انا ابان وكلسون ان 8 كبشا ان لا عيسى دورشده واصورت قال ان لو درو لكن سي سيركيليشن كي اما سي لا سومري حدو ميل بي جوجتي وي اهيد ان 9 كبشي بشي 19 كيد دورشده دلكو اي دحدو وحبا انت لو دري waana fursad lagama maarmaan bay ahayd in maartay waqtiga lagu doro. Marka maanta way soo dhamaatay 275 xildhibaan aqalkii sare sida aad ogtahay 11 baa ka dhiman oo xamar kulli diyaar ku ah. Kolka waxaan ka rajaynaynaa in 28-ka bisha ay doorashada dalku dhacdo. Hadda rajada awal bar rajaan qabnay rajadii, laakiin hadda intii ugu dambeysay oo dowladnimo la yagleeyo 2016ka
waxaan halka waxaan leedahay
sidaas aan aaminsanahay. Waxaan isdhahay, waxaan isdhihi karaa 28-ka bisha wax cududaar ah oo loo heli karo ma jiro.
Waa kama dambaysaa leeda marka
waa suurtagal in waqti lagu daro oo iska ma kalaa in abda aanan ogeyno cilmi qayba, laakiin cilmi dhaahirka waa aragnaa in 28-ka ay oo ka sidaas aan
waxu socdaan. ويهي عبدالرحمن السيني ايه عبدالرحمن
ها سديدي لاباتك اني دور شد ايه دعادو سورة قلم اها ارنتا سوحانكو عدينا اها مر هدو قرشها او كهلابو قرشي هور بارلمانك اي برسي سيدي اللي قبنا ايه عبدي وحقون كهلابان وحال رواين وقت اللي سيو سي كونفلكتي ودنك او دمادو لان ودنك او كونفلكتي بدنيه هاي وحو بدنيه هاي برسي وحو باحيه هاي برسي سي ترب بادن ما تسير لو واحد قد بين بلشدا بلشوين كاسو دورت اللي بان هذا een waxaan hadda halkaan cadeyno ah ee gudid isoo saareen een ila dhowr qalab oo dhacay ee loo madax loo arintaasna madaxa dusha laga saaray gudiga doorashada qaab nidaameedka ugaasi la bedelay magacyadooda ugaaska baarlamaanka ka dhashay sax ma noqonay bulsho ahaan bulshadii kontinkooda wakiilka ka ahayd bulshadii kala hadii maqash oo mujtamaci weynii qaranka Soomaaliyeed hadii maqlaan oo mucaarad iyo muhaafid isku jiro oo isku jira islaamiyiin iyo dad oo xareysan qadiyad Soomaali oo xareysan ay ku jiraan arimahaas oo dhan daawo uma aha in ay sii socdaan. Waa in serviceka qaar la joojiyaa. Muhiim ah madaxweynaha ah waxaan u muhiimsan xal ina helno.
Marka maxaa xilibaaladii inta badan waa la soo xulay Muqdisho ku soo aruurayaan gudoonkii baarlamaanka ayay dooran doonaan kibacdi madaxweynaha ayay maartay ku xidid doonaan. Marka adiga maxaa ku muuqday rajaxmada ku muuqata maxayta
waxaa ii muuqata xilibaan hadda kiiskooda aan haynaa jirto laana dadku wax baara waxa uu yihiin arimaha Soomaaliya sidii u socdaan daraf dhinacna ma taageersin badana anaga waxaan taageersanahay dhaxaadnimo waxa hadda noo muuqad mesela aniga oo ka oo albaare xilibaankeedii uu gudbay kuwa lagu dhiga maaha guduhu uu gudbay wuxuu rabaa inuu ka qayb galo madasha hoola kharagtan uu ka qayb galo rabaa control koodiin waa diiday ugaaskeedii waa la kansalay waxaa jira ugu yaraan ilaa 10 iyo 1 oo koonfur galbeed ah hir shabeel oo 10 ah galmudug oo 6 ah Puntland oo 10 ah intaas oo idil u ciilada ah gudiga doorashada ay soo saareen gudiga doorashada ay soo saareen labalaabkeeda kisbuu inta labalaabkeeda lagu daro laa labalaabkeeda laga reebay
markoo qaladaadkii dhacay ayaa la dib loo saxayaa
dib in loo saxo oo laan hadaan la saxin waa lagu qasbiya laana dadka kaliya oo maamulka haayo jagada ma hayna bulshada qayb ka ah anaga bulshada ka midnaanay in xarun ma ayna baarad soo xikmadii in wadanka wax hagaayo mucaaradi muhaafad waan hagayna waxaarna marka qadaayadkan meesha shan oo laga soo saaray koofur galbeed markay ka tagto 12 tagto meesha shabeel laga soo saaray 2 ay 10 tagtay galmudug meesha laga soo saaray 6 tagtay barsetage waxa kumaanta 180 xilibanada inay qalad tahay 120 aan dhahay 180 saxiita
hayay waxyar waxaan ku sheegayaa hadda maanta debate kuma taagna isin iyo tabasho maamul goboleed iyo hadda la kuraya qabiil isku xad gudbay guddi doorashayno leenahay guddi khilaaf baynu leenahay guddi khilaaf ku 12 qof buu mutaqaanay reebay sida hadda cad doodda wax ku fiican tahay inaan laga bixin main pointiga waxa weeye 207 shan laga jaray 12 204 xilliban shalay haday ahaayeen maamul goboleed haday ahaayeen Puntland ama Jubaland ama Koonfur Galbeed ama Hirland ama Galmudug maanta waxa uu yahay xilliban la qaran oo 18 gobol oo dalka u siman ma aha maamul goboleed 204 xilliban oo sakuur ah ba maanta Muqdisho la filayay in lagu dhaariyo way dhici karaa sida maanta u dib dhacday dhaartooda in
way heerkii dhacdo
laakiin hadda khilaafkii gobolada iyo waxyaabahaas iyo 204 nadiifka aba maanta jooga dictorku waxa fiican marka uu sheegayo waxa ay doorashada ku baaqan karo ugaas maqan iyo isim maqan iyo duum maqan iyo kuma baaqanayso 204 xilibaan oo qaranka Soomaaliya ay jooga gudiga dastuurkana waxa shaqadoodu waxay ku tahay markii kala fadhi faristaan iyaga xasaanada iyo maamulka doorashada iyo sida madaxweynaha loo dooro iyaga laga dhowriyo 204 taas xilibaan waxaan ka rajaynaynaa qof fiican oo gaanka dalka qabta baan ka rajaynaynaa waa ka rajaynaa fiicnaa dictorka haday shalay ahaayeen family maanta xildhibaan qaran weeye haday shalay guruub ahaayeen maanta xildhibaan qaran weeye waxa kale ah oo aanu ka dardaarmaynaa waxa dhacay ama waxa la kala tabanayo xildhibaanada dalka ka saarilaa kuwa hadda meesha jooginay nool noqdaan la rajaynayna shalay haddii lagu soo saaro maanta adaan cidna baa 4 sano wakiil u tahay dictorka waxaan kaga duwanahay waxa weeye ugaas iyo xildhibaanka yagi waxaas waa ongolofaato waa dhimasataas
waa lagu sugay
204 ka waxaan ka dhursugaynaa in doorashadu 28 December ay dhacdo
laakiin
waa kisoo iman ka baa waqti lagu daro dictorku marka xogaha halkaas hasaxo
hayaa Cabdiraxmaan
arimahaas loo xirsaaray marka aniga doodada waxay ku qodantaa kama baxsano dooda aan hadda aan ku jiro waxay ku qodantaa waxa hadda hal xaliyo meesha gudiga oo doorashada ay soo saareen 105 ay soo saareen 110 way meesha 120 ay wax ka xalnaayeen 104 baa ka dhiman sidii dokumentiga uu laabtaan weli waxaan ka hadlayaa wax mees media cabashada mees media ka timid oo baarlamaanka ilaa dalka uruguay ilaa hadda waxay soo saartay ku sameeynaysaa united nations ka ilaa international ka ay gudaha u sii gasho wadanka ciidda sidii baxdo population ka hadda aan sheegay hadii ka cadsan yihiin wax u tareys baarlamaan wax dowlad u tareyso ama system la sameeyay ama xafiis la sameeyay wax ay tareys male population waxaan ka hadlayaa anaga cilmi baarisana ku qotanto waxa waaye war population ki wax u dirsatay waa ku soo diideenay xilibaanka intee u wada warkeed halaas ku koobiya madaxweynaha muxuu noqonayaa
hay
al-mubaristaas waa al-mubaris horta loo noqonayo dictor kale waxaan kaga duwana horta gudiyo khilaafaadku ma shaqeynayo hadii gudoomiyaha baarlamaanka uu fariisto iyaga gudiyadooda sameysanaya
ay baa waxa la wareeyay
iyaga shaqada la wareeyay oo dictorka taas waa ka dhacsanay ana u sheegay tan labaad anagu dowlad qaran ah oo madax banaan baan haddaan ku meel gaar shalay ahayn maanta dowlad rasmi ah waana go'aanka iyaga anaga iska leh united nations iyo qaramada midoobay iyo igadooyo qofkii macnaha aaminay inuu qolada u talinayso waa qof khaldan. Maanta gudiga doorashada waa anaga mas'uulna wadanka loo dowlad buu leeyahay, dowlad kalena waa dhowrayna inay bedesho oo taasna si anigu fikirka meesha dibeedka doodda aan ku bilownay 8-ka bisha waxaan ka dhursugaya oo ka rajo qaba in dowlad waafi ah oo nadiif oo khayr qabta Ilaahay inuu noor dhaliyo, kuna ducaynaya in Ilaahay dowlad fiican oo wanaagsan uu Ilaahay dalka hoggaanka noogu dhiibo maanta. Tan ditoorkuna waxaa tabashay iyo khilaaf iyo waqtigaas gudigan doorashada muuf maanta haday fariisan lahaayeen maanta awada ka bixi lahay iyaga waxay samaysanayaan qofka ugu daaweyn deedso markaa ka bacdeen iyagaa gudiyadooda doorasho samaysanaya. Wadankana wakiilada shacabka baa mas-uulka noqonayo ka noqon mayo hebel gudiyada hadda la sheegay ma noqonayaan. Taasna saasaa ditoorka ugu sheegayaa Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa mid la isku waafaqsan yahay oo Soomaaliya oo dhan oo cuntunta inuu Ilaahay noo keeno.
Hay ditoore kelimada ugu dambeysa oo maaragtay arrintan kaga hadlaysa
aniga xoog anaga xoog waxa saarnaa ragga inuu baarista sidee wax nadiif lagu helaa Ilaahay xaqiisa wax laga helaa, laakiin wax nadiif sa lagu helaa oo ikhlaas ku jiro oo nadiif ah. Arrimahan hadda socda Soomaaliya dan uma aha, dan uma noqon karto shakhsi xataa haddii waxa noo muuqdo wadanka wuxuu ka koobayaa darafyo islaamiyiin rag oo muxuu ahaay islaamiyiin aan ahayn, rag muxuu ahaay oo diaspora ah, gruubinaas in xataa kan muuqdo daraf gooni noqday. Hadda waxaa ka maqan islaamiyiinta xataa darafkii oo dowladda taageersanay islaamiyiinta, islaamiyiinta kale oo ka soo horjeeda meel noo dhig, laakiin darafka kale islaamiyiinta xataa taageersanay. Hal xildhibaan waxaan maqlay Kismaayo in laga soo tuuray xildhibaan mis banaanka loo soo tuuray oo waxaan ogyahay in kutun kuis nadiif u doorteen. Marka cadraafta oo kacsan wadda ka dhan oo bableshka oo la kicinaayo dadka wada waa inay joojiyaan kow horta. Wadankan le anagu dagaalo badan iyo buuq badan ma gali karo. Waxaan ognahay bableshka ugu badan bulshada xildhibaan nimada inay ka maqan yihiin 200-300 kuliyiin dadka bulshada oo deegaanka u badan oo Soomaaliya.
Way hada ma tintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen Raage Xasan Cali oo hore uga tirsanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo Cabdiraxmaan Qaasim Maxamed oo ah madaxa xarunta cilmi baarista ee Geeska Afrika. Labaduba waxay kala qab galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamijkan dhigistaal. Waxaan idin ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Ahmed Hassan Culaada wariyana magaalada Muqdisho ayaa doodaas gaaban soo jeedinaya. Haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysada. Waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiweli, waxaa la soo jeedinayaa Nuur Xasan Nuur.
Kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay ka qoreen arrimaha Soomaaliya.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedin doona anigoo ah Nuur Xasan Nuur Buqaari oo ku sugan istuudiyaha VOA da ee Washington.
Aan ku bilaabo Nuuro, wargeyska The Telegraph ee ka soo baxa magaalada tan London ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo baaristii ka socotay magaalada tan London ee lagu hayay shirkadda Soma Oil and Gas. Wargeysku waxa uu leeyahay xafiiska baarista dembiyada lacagaha ee loo soo gaabiyo SFO ee fadhigiisu yahay London ayaa hakiyay dacwadii loo haystay shirkadda Soma Oil and Gas kadib markii uu xafiisku heli waayay cadeymo ku filan eedeymaha dhinaca musuqmaasuqa ah ee horey loogu jeediyay shirkaddan oo sahmin dhinaca shidaalka ka waday Soomaaliya.
Madaxa xafiiska SFO David Green ayaa hakiyay dacwadan oo socotay muddo 17 bilood ah. Hay'ad ka tirsan qaramada midoobay ayaa hore u sheegtay inay jiraan eedeymo musuqmaasuq ah oo ay shirkadda Soma Oil ka wada Soomaaliya. Afayaan u hadlay xafiiska baarista dembiyada lacagaha ayaa sidoo kale sheegay in la soo gabagabeeyay baaritaano lagu saleeyay macluumaadka iyo xogaha ay heshay waaxdani baarista. Ma hayno cadeymo ku filan baarista oo sababi kara in xukun lagu rido Soma Oil, sidaasi waxa marka la yiri afhayeenka.
Wargeysku waxa uu leeyahay kooxda qaabilsan cunuqabateynta hubka ee Eritrea iyo Soomaaliya ayaa horey ugu eedeeyay shirkadda Soma Oil in ay lacaga laaluusha siisay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya. Eedahaas waxaa ka hor yimid isla shirkadda Soma Oil and Gas oo sheegtay inaanay wax musuqmaasuqa ka wadin Soomaaliya xilligaas. Soma Oil waxaa kaloo ay sheegtay inay jiraan oo keliya lacago lagu bixiyay tayadhiska hay'adaha dowladda si loo abuuro maamul iyo guddi farsamo oo kala shaqeeya wax soo saarka shidaalka dalka Soomaaliya. Heshiiskaas waxa ay sheegeen inuu la mid ahaa heshiisyada caalamiga ah.
Ridwaan oo wargeyska The Star ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa qoray in xiritaanka xiriyaha qaxootiga ee dadab ay walwal ku abuuri karto caruurta agoonta ah iyo ilmaha ay iska dhalaan dad aan isku dalka soo jeedin. Wargeyska waxa uu ka hadlay in shan bilood oo kaliya ay ka harsan tahay markii albaabada loo laabi lahaa xiriyaha dadab.
Wargeysku waxa uu leeyahay in marka aad dhex lugaynayso xerooyinka dadab lagu arkayo wiilal ku ciyaaraya kubadda cagta, kuwa kale oo dabaalanaya, gaar ahaan ku dabaalanaya goobaha biyuhu ay fariistaan. Gabdhaha ayaa wargeysku u sheegay in iyaguna aad ku arkaysa iyagoo wadooyinka ku ciyaaraya. Kuwa aan ciyaarayna waxa ay soo dhaamiyaan biyo ama qaarkood waxa aad ku arkaysaa iyago oo dhoobo iyo carro wada oo ay doonayaan waliba inay ku dayactiraan guryahooda.
Si kastaba ha ahaatee, wargeyska ayaa waxa uu leeyahay qaar ka mid ah carruurta ku dhalatay xeryaha dadab saaxiibo ma lahan, waxaana ay saaxiibo u yaqaanaan dadka korsada iyo waalidkoodaba. Wargeyska ayaa soo bandhigay sheeko ku saabsan gabar 4 sano jir ah oo lagu magacaabo Baxsan Mahdi Maxamed. Baxsan ayaa la helay iyadoo lagu duubay dhar oo taala meel u dhow xerada Dhagaxley, halkaas oo ay ku sugnaayeen wiilal ciyaaraya kubad.
Wargeysku waxa uu leeyahay caruurtaas ayaa kadib waxa ay wargeliyeen bilayska, isla markaana waxay u qaadeen ilmahaas yar xarunta dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn ee MSF. Markii la helay Baxsan, waxa ay jirtay maalmo oo keliya. Waxaan isku dayayay inaan barto ilmahan anigoo la shaqeeya waaxda caruurta la korsado oo ay maamusho hay-adda Save the Children oo si mutadawacnimo ah aan kula shaqeeyo. Markii aan arkay ilmaha, ayaan codsaday in aan anigu u korsanayo sida ilmahayga oo kale. Sidaasi waxaa wargeyska u sheegtay Muxubbo Xasan Hilowle oo 20 sano jirta.
Wargeyska waxa kale uu leeyahay Muxubbo oo ah hooyo haysata 6 caruur ah, waxa ay ka soo carartay Soomaaliya sanadkii 2008. Waxa weheliyay dhammaan qoyskeeda oo dhan. Waxa ay u sheegtay wargeyska intan iyo markii ay u soo wareegatay xeryaha in noloshu ay ku adkaatay, gaar ahaan 4 sano ka hor markii koox hubaysan ay soo weerareen qoyskeeda oo halkaasi loogu geystay dirdil. Sidoo kale waxaa horteeda lagu dilay hooyadeed. Markii ay wargeyska siinaysay Muxubbo waraysiga, waxa ay eegaysay halkii lagu dilay hooyadeed.
Waxaan ka nimid salaadii maqrib aniga iyo qoyskayga. Hooyaday waxa ay la ciyaaraysay ilmaha ay ayeeyada u ahayd, aniguna waxaan siday Mahdi oo oynayay. Sidaasi ayay tiri mar kale Muxubbo. Waxa ay sheegtay in markii la soo weeraray ee la dilay hooyadeed, iyada oo arkaysa ay weydiinayeen raggaasi aaway Muxubbo oo dhowr jeer ay ku celceliyeen. Waxa ay ku jawaabtay inaanay garanayn halka ay ku maqan tahay Muxubbo. Kadibna waxa ay u geysteen dhaawacyo culculus, dhaawacyadaasna waxaa ka mid ah 2 ka mid ah feeraheeda inay jabeen.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo ay halkan si wada jira idin kala socodsiinayeen anigoo ah Nuur Bukhaari oo ku sugan studiyaha V O A-da ee Washington, iyo Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo ku sugan studiyaheena magaalada London. Tan iyo kulan dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayay u mahadsanyihiin Ridwaan iyo Nuur Bukhaari dhegeystayaal. Markana waxaan u jaleecaynaa dhinacii heesaha, waxaa idinku soo maqan codka macaan ee fanaanada Lul Jeelani.
Yeah. tahay guusha ku go'da gadaasha la guuraa codkii oodigee sidaa guri ii naqday
codkii macaanaa ee fanaanada Luul Jeelaane ayaa kusoo gabagabeynaa idaacaddeenna waxa wadiridu kugu soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daamdurey iyo Axmed Sheekh intaan mar kale kulmi doono sida ayuu nabadgelyo.